Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestaran nauzue eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaurko protagonistak Aixa Barbarin López izena du eta arkeologoa da eta bere lan eremua berezia da. Lehorrean ez ezik, itsasoan ere aritzen baita. Lurrean edo itsasoan lan egitaren arteko diferentziaz galdetuko diogu eta egin duen aurkikuntza txundigarriena zein izan den kontatzeko ere eskatuko diogu besteak beste. Ongi etorri, Aixa Barbarin López. Eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik.
Zuei eskerrik asko.
Eta aurreratu dugu, itsaspeko arkeologian ere aritzen zarela, nola iristen da bat arkeologo izatera eta gainera itsas ondoan eta aritzera.
Bai, kasualitatez izan zen, baina ni txiki-txikitatikan eramintxe izan zen arkeologoa izatea. Eta beti arkeologo eta arkeologo. Baina berez urrazpien ibiltzera etzan nire ametsa, hor pixkat kasualitatez etorri zen hori. Eta hori, historia ikasi nun EHU-n. Eta kasualitatez lagun batekin urpekaritzen hasi nintzen. Eta, bueno, gustatu zitzaidan.
Baina aixialdiko jarduera modura, ez pentsatzen profesionalki eta ikerketarako eta gero balioko zizunik, edo?
Ez, ni momentu hortan beste lan banekan, eta nintzen aritzen arkeologian, voluntario moduan tala asko bai, baino ez, bigauza separatu bezala. Eta, hasi nintzen hori, urpekaritzen, geroztagaio, eta esan nun, eske, Kadizen, urpeko arkeologia master badaut, esan un jueves. Eske, bi gauzabek juntatzen baditut, nire betiko ametsa, gehi, pues, nire hobi berria, da, ez dakit nola zan. Eta master hortara sartu nintzen, eta orduztikan aurrea oso gustora. Osa, deskubritu eta odala, benetan egin edetena, eta oso lan interesgarria dela. Osa, oso dinamikoa, oso interesgarria. Arriskutsua baita ere, baina...
Eta lehenago egin zenuen arkeologia Elehorrean?
Bai, bueno, nahiko ohikoa da, historia eta arkeologia ikasleak voluntario moduan jutea induzketa arkeologitara.
Adibidez, non izan zinean?
Bueno, adibidez, Arantzadikin ibili izan naiz, edo Murtzian, edo Madrilen, pixkatenetarik, garai ezberdinak, historia horretik, erromatarrak, erdiaroa, pixkatenetarik, baino hori beti Elehorrean. Orduan, nahi etzitzen ez daukurriture itxasora gerturatzea, eta etzea itxasora sartu behar, portuak ere induzkatzen dira. Bai. Edo Lehorrean dauden itxasontziak ere induzkatzen dira, baina nahi hori etzitzen ez da burutikan pasa. Eta mundu berria deskubritu nunean, izan zen, eskimen aukera oso handia daude, itxaso guztiak hau ikertzeko.
Ja. Eta aipatu duzu, arriskutsua ere, bada, teknikoki, claro, komplikatua da.
Bai, zaila da, ze... Batzutan, ez duela gutxi, duela jabete batzuk, eginan, 2 metrotara induzkatzen. Orduan, bueno, hori erraixa da. Gure aletekin ia, zera, ateiten ginen uretatik. Orduan, bueno, situazio batzuk erraixa dira, baina, usatzen jakin behar da. Eta gerozta gehiago jakin, orduz eta beto, zera, arriskutsua da, bai zure osasunaren zat, bai zure ondokoentzat. Orduan, bueno, pues, arrisku puntu hori badago, eta oso kostinti izan bargea hortaz.
Eta bestela, sedimentuak ateratzea eta jutea berreskuratzen hor aurkitzen duzuena, eta hor ere beste modu batera egingo da lan, edo antzekoak dira teknikak?
Bueno, berez, teknika arkeologikoa izatez berdina da. Arazoa da, sedimentuak ateratzeko era. Orduan, gure kasuan, dauzkagun mangera handi batzuk, deitzen dioguna gaztelera txupona, ze sedimentua txupatu egiten dute. Orduan, pues, edo bai kanpuan edo barku batian jartzen ditugola moton barraldoi batzuk, eta otatzitugu mangera horiek, berditugun metro guzti. Orduan, gode beste punturrean, aspiradorantzeko horrekin, eta gutxinaka sedimentua hartzen, eta beste aldeti botatzen. Eta, bueno, pues, zehoz aurkitzen dugun arte, batzutan, pues, igual zulatu behar ditugu 2 metro sedimentua dalako den, eta beste batzutan, pues, kontuz, badakizulako itxasontzi batean zaudela, o lentartzian zaudela, orduan, pixkanaka, aspiradora txiki horrekin sedimentuak atatzen goaz.
Eta normalian orduan, urperatutako itxasontziak izaten dira, zuen ikerketa eremua, eta ze garaietakoak izaten dira?
oraingoz gure nahiko zentratuta gabiltza portuetan, ez? Eta orduan, izan daitezke portutako estrukturak, baina portu batean denetari dago. Osa, azkenean portu bat zabortegi handi bada. Zer, eske, dena botatzen da,
bai.
Orduan aurkitu ditzazkezu edo zein garetako gauzak. Osa, aurkitu ditzakezu frigorifiko bat edo feniziarren anfora bat.
Bai.
Orduan egon barga prest edo zer gauza aurkitzeko. Zer, eske, azkenean, egoten dira, gauza guzti batera, pilatuta, batzutan baitera gertatzen da, ba, guk badakigula hor, arrasto arkeologikoa daudela, baina igual itxasontzirik ez dago, egurrik ez dago. Orduan badakiguan, ba, zeramika dagola, badakigu, ba, zagit, beste hainbat material daudela, baina itxasontzirik ez dago. Beraz, saiatu bargea imaginatzen edo ikertzen, nolako izango litzaken benetan itxasontzi hori, eta hori ez darra lan erraixa. Ebiz batzutan, kainoia bakarri daude. Bueno, ba, guk badakigu kainoien hoien azpian noiz baten itxasontzi bat egongo zala. Baina ez dakigunez, ba, saiatu bargea.
Falta diren puzlearen pieza horiek nolakoak ziren, hori ba, bueno, hipotesi modura, eta gero ez dakit dokumentuetan eta osatzea badagon beste alderdi hori.
Batzutan bai, gehien bat aro modernotikan aurrera.
Bai, ez da, registroak eta jasoko direlako zehontzi sartuta ateratzen dira anportu.
Bai, sartu atera, batzutan askotan idazten da, nun galduan itxasontzi bat, edo egunkarian agertzen da itxasontzi bat ondoratu indala. Inkluso askotan itxasontzi bat ondoratu eta karga hori errekuperatzen saiatzen zian.
Claro.
Orduan hori askotan eridatzita dago.
Bai.
Orduan, bueno, ba, batzutan...
Bueno, eta nahi eta ondoratura bai, ez?
Baitare, eta, bueno, gaur egun buzeatzeko ere nahi eta ondoratzen dira itxasontziak, ba, turismorako.
Orduan, gertaliteke arkeologo batzu, hemenik bazakit, ehunka urte barru, nahi eta ondoratutako itxasontzia gertzea, ez da?
Izan liteke, horrek, kasu hortan, nik uste dokumentazio nahiko eguko genukela jakiteko. Ez dala hola elementu arkeologiko bat, baina bai, 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 bai.
Eta zer izan da horrela, aurkitu duzuen, zuk uri behintzat, tokatu zaizun gauzarik, harrigarri, txundigarri edo, ua, flipanteena?
Ba, nik esango nuke, izan zala aurrek urtean, Kroazian egon ginen eskabazio batean, hilabetez, eta, bueno, ondoratutako amasigarren mendeko itxasontzi batean, nahal itxi izan aduna, eta, bueno, itxasontzi hori zen oso honi eta sekulako kargamentuarekin, pues, kristalezko kopak, eta hortaz aparte, oza, barkoa oso ondoko mintxer bat izan, baina hortaz aparte zeraman merkurio eta arseniko kargamentu bat. Eta ni, arritu, oza, sartzen esan ziguten, bueno, pues, kontu haukiz.
Claro, pozoitxoa direlako.
Pozoitxoa dira, gozadek.
Bai.
Eta ni arritu zian asko nintzala, ba, hor, goxo olbatzuen artian garbitzen, eta arrebentu da, zer da gauza hau da, gertu batu eta enun ulertzen, eta merkurioa.
Ah.
Hor, merkurio putzu bat, eta...
Bai, gau likidoa da, eta baina dentsitateagatik, ba, bai, bai. Zen, eta...
Bai,
ja, edo... Jo, ikusteko...
Bai, edo lankideak hori atera, eta, bueno, kontuz, arsenikoa kasu neoprenoan, oza, garbituz... Baina nik uste hori arritu zien gauzenetariko bat hori izan zala.
Aizuta, arriskutsuare izan daiteke orduan adibidez, lergaiuak eta dara matzaten ontziak, ez dakit, baina espintzatzen bigarren mundu gerrakoak eta...
Bai, eta noiz benka agertzen diolako gauzak, edo gertatu daiteke, bos, ez dakit nola da nitzau euskeraz, draga batian, ez dakit, esan, portuetako sedimentuak garbitzen dituzten itxasontzi horiek. Bai, bai. Batzutan hori portuetako sedimentua garbitzen, ba igual bomba bat atera.
Ja, talaren.
Gauzaie, karo, ba, ditu hartzaie tokiko autoridadei, da noski gauzaie, ba, oso arriskutsua diala, klaro. Printzipioz, gu ez gaude beldur edo arriskurren aurrean. Bombena, baino gertaliteke lurrean gertatu daiteken bezala, bai.
Claro.
Bai, bai.
Eta zer izan da zuretzak horrela zaiena? Ze ikusten da, lana eta gustatzen zaizula, baina gero, ba, egongo dira ikerketaren barruan, alderdi batzuk, ba ez direnak, lehorrean egin berdiren paper, bai, buruan ekin bai ez egiten idazu, ez da.
Uretan ibiltzea oso divertigarria da, gogorra ere, baina oso divertigarria, baina, karo, lehenengo, pues, kanpaina guztia, lehenengo prepatu behar da. Gero oso lan fisikoa da, la, kesi, boteiak alde batea, bestea, kargatu, gota, eta ja kanpaina pasatzen danien da laborategiko lana, eta batzutan ez da horren atxegina, batzutan neketxua da.
Errutina azkoa.
Errutina da, eta gero materialak interesgarria diala, baina informeak ere gatzi behar dira, eta bueno, azkenean ofizinako lan guzti hori, ba, bueno, eta asko ikasten duzu, baina, bueno, ez da berdina, urrazpian egotea, gaina urrazpian postade zure lagunekin, ondo pasatzen duzu. Ez da berdina.
Ja, eta aldiz, hola, bueno, gehiena guztua zeizuna, ematen dudala, oixe, itxasua, baina betire ez da itxasua egoten kondiziotan, olakotan, noski, ba, itxasuak agintzen du, ez da?
Bai, edo, bai, batzutan zuzenean ezin geatea, beste batzutan, ba, uretara sartu eta azkarratera behar izan ze ekaitza dator, edo enbata badator, edo baitare lagutxe pasaitza egun, pasagen hola aste bat, ondoratutako itxasontzi bat garbitzen, aste oso bat dena txukun-txukun utzi, eta kreston ekaitza sartu, eta horrengo egunako langustia ja,
ja
galduta, alperrik, aste oso antzea erregin degun lana, ba, azkenean gauzaiek azkarren behar dira, eta askotan onartu behar deu, agian ezin gaitezkela berriz toki hortara bueltatu. Orduan, egin behar dugun lana, oso ondoin behar dugun. Pentsatuz, ba igual bihar jaz gara torriko. Orduan, bai argazkiak, bai gauza guztia beko oso garrantzitsua dira. Ze, bai, ba...
Bai, dokumentazioa behintzat gelditu dadila, ez da, hori bai, jasota, eta...
Dokumentazioaren zatia oso oso garrantzitsua da, ze... Hori edo agian ezin gaitezke berriz bultatu, edo agian galduten dugu, edo berriz ikintzen da, edo...
Orduan lantaldeak neko, ez dakit disiplina artekoak izango dira, ez da batzuk gehiago egingo dute lana justu dokumentatzen eta irudiak hartzen, edo danok egiten duzu edanetik, nola izaten da hori?
Bai, bueno, bakoitza gauza ezberdin batean zer espezializatzen da, baina batzuk igual gehiago dira historialariak, orduan ba, artxibotako lan egin dezakete, beste batzuk ba, argazkilaritzan edo urpeko argazkilaritzan ibiltzen dira, pixka denetarik, gero olako induzketetan batzutan baitari hauten dira segurtasun itxaspekariak, baitari igual arkeologoak, baina segurtasunaren aldein bardutenak momentu oro. Orduan bai, bueno, ba, normalian bakoitza bere papere hartzen du, baina gero aldi berean egia da saiatzen gehala denak denetarik ikasten, denak gauza guztitan prozesu guztian zehar batera egoten.
Eta talde horiek izaten dira nazioarteko jendea, o normalean, bueno, gertuko jendearekin osatzen dira. Eta adin aldetik eta antzeko azarete, genero aldetik?
Ba, bueno, ikusten hemen, bi gauza desberdin du behar diala, bata ala igual, ikerketaren mundua, eta bestalde batetik, nola baita esateko lan mundu profesionala edo, pues, ja, enpresena edo lako gauzena. Eta enpresen aldetik edo arkeologo profesionalen aldetik, bada oso maskulinizatutako mundua. Buzo profesional emakumeak ez daude asko, eta orduan, bueno, pues, zaila da, baitare marinele mundua oso gizonen mundua da, orduan, hori, bueno, oso maskulinizatutakoa da, baino aldiz, ikerketa munduan emakume pila badaude. Esateko, ba, gure unibertsitatean, Kadizeko unibertsitatean, neko orekatugak gabiltza, gizon eta emakume, baina adibidez, Zentro de Arkeologia Subakuatika de Andaluzia, gehienak emakumea dira. Edo Kadizeko unibertsitateko buke ozeanografikoaren kapitaina emakume bada. Orduan, oso desberdina da. Eta nik oso desberdin bizitzaten dut hori. Eta nazionalitaten aldetik, ba, bueno, ba, proiektu asko internazionalak dira. Baitare kontuan izan behar da, igual, hemen aurkitzen dugun itxasontzi baten nazionalitatea ez da hemengoa.
Claro.
Orduan, ba, askotan egoten dira, pues, herrialden arteko ikerketak batera, edo Kroazian ginala, igual ginean, ez dakit, 18 nazionalitate desberdin. Eske, jende asko ginean toki askotakoak. Orduan oso berazgarria da, zaila da, zedenak gaude barku txiki batian batera laniten, eta bakoitzak bere mania dazka, eta bere oiturak, baino oso berazgarria bai.
Eta nekagarria da izango da, zuk imaginatzen duzu, lan honetan zure burua bazakit etorkizu batean?
Pentsatu nahi dut, baietz. Nekagarria, bai da, fizikoki oso nekagarria da. Baina aldi baren ez gaude denbora guztin itxaso azpian. Orduan, pentsatu nahi baietz, ez da mundu erreixa, ez dago lan asko oraingoz. Gero aurrera dijoa, eta nik uste gero za lan gehiago jasoko degula. Nik mitxatu nahi dut baietz.
Hortan itxaropena badaukazu.
Nik uste dut baietz.
Ba, sorte honena opa dizugu hemen. Mi esker. Eta eskerrik asko, Aixa, gurekin izateagatik. Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Aixa Barbarin López eta Bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.